Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijuesme ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raund i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Subvencionimi i pagave rrit punësimin. Partia Syriza fiton zgjedhjet sërish në Greqi. Për këto dhe materialit të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia majtiste greka Syriza ka fituar zgjedhjet parlamentare me 35.47%. Ministria e Brendshme ka shpallur rezultatet preliminare. Sipas rezultateve zyrtare, Syriza do të ketë 145 vende në parlament. Partia Konservative Demokracia e Re, që është partia e dytë me 28% të votave, do t'i takojnë 75 ulse në parlament. Edhe partitë të tjera do të kenë përfaqësuesit e tyre në parlamentin grek, i cili ka 300 ulse për deputet. Dalja në zgjedhje ka qenë 55%, e cila krahasuar me zgjedhjet e kaluara konsiderohet të jetë ulët. Partia fituese Syriza, e udhëhequr nga ish-kryeministri Alexis Tsipras, ka thënë se do të formoj koalicion me partinë e djathtë të Grekët e Pavarur, të cilin e kishte edhe më herët partnerët të koalicionit. Ministri i jashtëm gjerman dhe Shtetet e Bashkuara janë dakorduar për shtyrje të përpjekjeve për të përballur me krizën e migrantëve që ka përfshirë Evropën dhe përfundimin e luftës në Siri. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry është takuar në Berlin me homologun e tij gjerman Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier ka thënë se është obligim moral e politik që të përfundojë dhuna në Siri. Sekretari Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë pranuar 70.000 refugjat sirian dhe do t'i pranojnë edhe 15.000 të tjerë gjatë këtij viti. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka thënë se shumica e iranianëve e mbështesin marrëveshjen bërthamore. Përmes kësaj marrëveshje, Tehrani ka pranuar ta ngadalsojë programin bërthamor në shkëmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Në një intervistë televizive për mediat amerikane, Rouhani ka theksuar se iranianët sërish nuk kanë besim tek amerikanët, por kjo marrëveshje duhet i përmirësojë marrëdhëniet mes dy vendeve. Distanca, mosbesimi, mos marrëveshjet nuk do të largohen menjëherë, ka thënë Rouhani, duke shtuar se unë besoj që ne kemi ndërmarr hapa të para për ta zbutur këtë armiqësi, ka thënë presidenti i Iranit Hassan Rouhani. Protestuesit kundër korrupsionit në Moldavi kanë zgjedhur të marshojnë me vetura në vend të protestës në kryeqytet. Me qindra vetura kanë marrë pjesë në marshin me automjete pasi liderët e opozitës bartën mesazhin e tyre në qyteza dhe fshatra. Protestat masive kanë filluar më 6 shtator kur mijëra qytetarë kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër qeverisë, e cila ka dështuar në luftën kundër korrupsionit dhe zbatimit të reformave. Ata po kërkojnë ndërheqjen e presidentit Nikolaj Timofti dhe disa zyrtarëve dhe zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në vazhdim, ndjekim korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, me më të rejat nga shtypi në vend. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Beriana.
Zenel, situata e përgjithshme në Kosovë duket se ka dominuar sërish krimet e shtypit ditor në vend. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
E përgjithshme e Kosova sot, Berjana, vlerëson se akumulimi i problemeve të shumta, kriza ekonomike, papunësia e thellë, keqeverisja, korrupsioni sistematik dhe mungesa e shpresës për një jetë më të mirë po e rrezikojnë stabilitetin e shtetit të Kosovës. Sipas gazetës, shoqëria kosovare është ndarë në dysh, në shumicën që e sheh realitetin me sy kritik, duke kërkuar ndryshim dhe në pakicën që vjel të mirat e shtetit në mënyrë të palidhshme me synim që të krijoj një dinasti prallore në pushtet. Ky hendek i madh në Kosovën e vogël, siç tekson gazeta, nuk mund të kaloj pa lëngjurm. E përditshme e Kosova sot konsideron se me këtë qeverisje, ashtu si edhe me ato para ardhset, kosovarët po varfrohen më tepër dhe po detyrohen ta lëshojnë vendin për të migruar. Më tutje gazeta vënë pas se korrupsioni dhe nepotizmi njohin vetëm rritje me partitë mëdha në pushtet, ndërsa pushtetarëve aktualu mungon tërsisht përgjegjësia për të qeverisur duke mos i dhënë llogari askujt. Kësaj gazeta konstaton se Kosova ka nevojë për ndryshim të qeverisjes, që është shpresë për reforma dhe hapje të perspektives për vendin dhe qytetarët në përgjithësi, dhe sa më shpejt që bëhet kjo do të jetë aq më mirë. Beriana.
Zenel, në këtë kontekst janë paralajmëruar edhe protesta antiqeveritare, po në këtë drejtim çfarë thonë mediat?
Përditshmja koha ditore, Beriana, sekson se opozita synon të organizojë edhe njëherë protesta dhe demonstratat fuqishme si kurse ato për shkarkimin e Jablanovicit, por tani në kundërshtim të marveshjeve me Serbin dhe marveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Me gjithë se opozitarët nuk kanë treguar ende datën se kur do të nisin demonstratat, ata paralajmërojnë se këtë pritet ta bëjnë pas mbledhjes në nënshkrimeve në peticionin e indicuar nga vetëvendosje AK dhe Nisma për Kosovën. Koaditore ka vënë duke se aty qeverisë Kosovës i kërkohet që të tërheq me njëherë në nënshkrimin nga 4 marveshjet e 25 gushtit të këtij vitit në nënshkruara me Serbin, si dhe marveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Në kontekst të këtyre zhvillimeve zyrtar televizijës vetëvendosje i kanë thënë gazetës se janë të vendosur që ta detyrojnë kryeministrin që ta tërheq firmën e tij nga marveshjet. Ata thonë se njësoj siç ia bën të detyrueshëm kryeministrit Isa Mustafa shkarkimin e ministrit Aleksandar Jablanovic, po organizojnë qytetarët që fillimisht përmes peticionit masiv e pastaj përmes protestave dhe demonstrateve po ashtu masive ta detyrojnë qeverinë që të tërheq nënshkrimin nga marveshjet e fundit me Serbinë. Beriana.
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga pasqyra e shtypit ditor?
Nga përditshmja bota sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me pjesëmarrjen e disa pjesëtarëve të gardës së FSK-s në një dasëm. Gazeta konsideron se ky rast, siç e cilëson flagrant, duhet të shërbej për shkarkimin e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës, i cili, siç tekson bota sot, nuk e ka përgatitjen e duhur për ta udhëhequr një ushtri. Sipas gazetës, ky është rasti më ilustrativ i dështimit të një komandanti, andaj që tani duhet fillojnë reformat urgjente në FSK. Bota sot konsideron se struktura udhëheqëse e FSK-s është kthyer në pengesë të transformimit të saj në ushtri. Gazeta vlerëson se në nënshkruesit e marveshjes për demobilizimin e UÇK-s dhe formimin e TMK-s e më pas FSK-s nuk e bën këtë për mbrojtjen e Atdheut, por që thjesht ekziston të një trup që do të mbronte komandantët e luftës në situatë rreziku për ta personalisht apo për klientët dhe klanet e tyre.
Falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Në fund të këtij muaji në Bruksel do të zhvillohet edhe një raund i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Ministra për dialog, Edita Tahiri, ka thënë se në këtë takim do të bisedohet kryesisht për mosbatimin e marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve. Arton Konushevci, Sjell Holsi.
Në mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve të arritura në mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel gjatë këtij muaji do të ketë takime të niveli teknik. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se me 28 dhe 29 shtator do të mbahet takimi i radhës në nivel teknik. Ministrja Tahiri pohoi se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mosbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas saj, ndër temat që do të diskutohen do të jetë çështja e marrëveshjes për lëvizjen e lirë, qarkullimi me tabelat prova, çështja e mosrespektimit të marrëveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhëse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marrëveshjen që Kosova nuk po e zbaton, që ka të bëjë me kadastrën.
Aq vitesh që Serbia nuk i hoçi këto tabela prova, ne kemi paralajmëruar Bashkimin Evropian ose ata do të heqin këto tabela ose ne do të marrim vendim që t'i vendosim edhe ne tabelat prova për automjetet që vinë nga Serbia.
Ministra Tahiri theksoi për Radio Evropa e Lirë se lidhur me mosbatimin e marrëveshjeve të arritura e që Serbia nuk po i zbaton, autoritetet e Bashkimit Evropian nga Kosova janë njoftuar në vazhdimsi.
Dëshkimi që ju ka bërë Serbisë për mos respektim cilësor të marrëveshjeve është bllokimi që ju ka bërë Serbisë për hapjen e bisedimeve për integrim evropian. Serbia është dashur në janar të vitit 2014 të nisë bisedimet për antarësim. Si që dini, deri sot e kësaj dite nuk ka mundur t'i hapë dhe kjo ndërlidhet është kurzim sepse nuk i ka zbatuar si duhet marrëveshjet.
Dialogu politik dhe ai teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thot Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për politika. Ai thekson se për mos zbatimin e marrëveshjeve Prishtina dhe Brukseli zyrtar duhet të bëjnë më shumë presion në Beograd.
Prishtina duhet ta mobilizojë sa më shumë jo vetëm Komisioni Evropian dhe facilitatorin, po dhe vendet antare të BE-s, ashtu që të bëhet presion mbi Serbinë që mos fillohen negociatat pa implementuar në tërësi marrëveshjet në frymën evropian.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë për vitin 2015. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, nga Bashkimi Evropian është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të tyre në proceset integruese evropiane. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënjesh me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim kanë filluar një program për subvencionimin e pagave për punëdhënësit e sektorit privat. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afaristët e vlerësojnë si projekt të çelësuar, pasi sipas tyre mund të gjenerojë mundësi punësimi tek bizneset. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Subvencionimi pagave për punëdhënësit nga qeveria e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë është një ndim për bizneset dhe njëherësh gjeneron mundësi të reja për punësim. Kështu thonë zyrtarë qeveritarë dhe afarisë në Kosovë, sipas të cilive ky program është i qelluar. Programi për subvencionimin e pagës që bashkëfinancohet nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim ka për qëllim përkrahjen e punëdhënësve të cilët ofrojnë mundësi punësimi për qytetarët pa punë, të cilët janë të regjistruar në zyrat komunale të punësimit. Programi nënkupton pagesën nëse paku 50% të pagave për punëtorët të rinj për një periudhë 6, 9 ose 12 muajsh. Zëvendës Ministra e Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj ka thënë se paga një punëtore nuk duhet të jetë më ulët se paga minimale. Paga minimale, caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011, është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç.
Në momentin që biznesi i merr ata persona, neve na zvoglohet numri pa punëve, rritet punësimi dhe njëkohësisht përfiton biznesi sepse rrit profitin dhe njëkohësisht edhe bën punësimin e këtyre personave. Por përparësi kryesore ka një që janë të pa punë, po që bizneset shprehin interes në bazë të specifikave të tyre të biznesit i marrin ta persona.
Afaristë ndryshëm në Kosovë quajnë hap të dur zbatimin e këtij programi. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, thotë se është i gatshëm të pranojë punëtorë të rinj, pagat e cilëve subvencionohet. Ai thotë se me subvencionimin e pagës së punëtorëve do të lehtësohet çështja financiare dhe do të mundsojë rritjen e kapaciteteve prodhuese në kompaninë e tij.
Gjithsesi është lehtësim dhe ne si biznes e mirëpresim këto. Natyrisht kjo na hap mundësi për punësim të reja dhe sigurisht rritjen e kapaciteteve prodhuese. Ne jemi edhe ashtu jemi në zhvillim e sipër dhe jemi me projekte të reja dhe kjo do të ishte shumë mirë se ardhur dhe ne e mirëpresim këtë.
Edhe nën kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Burim Piraj, njëherësh pronari kompanisë përpunuese të mishit të Meka, konsideron se ky program është stimulues për kompanitë të sektorit privat.
Po është lehtësim edhe është stimulim, ne e përkrahim, sepse shumë kompani, sidomos në start, në fillim të punësimit të punëtorve, nuk kanë mundësi të pagesës. Shumë kemi nevojë për fuqi punëtore të shkolluar, për arsye se fuqia punëtore e shkolluar mungon në vendin tonë. Shpeshher ne si kompani jemi të detyruar që 6 muaj ditë trajnimi. Në kohën e trajnimit, fuqia punëtore nuk është produktive.
Ndryshe gjatë fazës së parë, 1100 vende të reja të punës janë shpallur në zyrat e punësimit në gjithë Kosovën, nga të cilat 400 janë përzgjedhur për tu subvencionuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru të gjofshim sërish në orën 12.